Poslušate SBS Slovenije. Prisluhnite še drugim zanimivim zgodbam na sbs.com.au/Slovenije.
Pozdravljeni rojaki in rojakinje v Avstraliji. V Sloveniji se je ta teden nadaljeval trend večanja števila okužb z novim koronavirusom. V enem dnevu so potrdili tudi do 30 novih okužb, kar je največ po 16. aprilu. V bolnišnici se je zdravilo nekaj bolnikov s covidom. Na intenzivni negi ni bilo nobenega. Prav tako nihče ni umrl. Se je pa virus razširil v domu za starejše Vipava. Ker se je število dnevno potrjenih primerov okužb več dni gibalo okoli 20, je vlada sprejela nove omejevalne ukrepe. Med njimi je prepoved zbiranje več kot 10 ljudi, zbiranje do 50 oseb pa je od 9.7. dovoljeno le, če organizator vodi evidenco udeležencev. Spremembe ne veljajo za število ljudi v gostinskih lokalih ali na avtobusih. V teh primerih ni treba zbirati podatkov o strankah. Dovoljene so tudi maše ter denimo športni dogodki z do 500 udeleženci.
Ker če rečeš 10 je zamejeno, to Slovenke in Slovenci razumejo. 11 ni več dobro. Ne? Če pa rečeš 50 je pa noja, 50 pa še 50 zraven. Torej te veliki žurke, te velika preznovanja, to je enostavno v tem trenutku nerazsodno, je prenevarno.
Veljati je začela tudi nova uredba, s katero je vlada zelenega seznama varnih držav umaknila Hrvaško, Francijo in Češko. O prihodu iz Hrvaške, ki je v poletnih mesecih priljubljena turistična destinacija mnogih Slovencev, je tako potrebno dokazati dejansko bivanje v tej državi. Notranji minister Aleš Hojs je izrazil pričakovanje, da bo nov režim zajezil dosedanje izigravanje pravil, saj nas sicer čaka popolno zaprtje meje. Predsedniki koalicijskih strank Janez Janša, Zdravko Počivalšek, Matej Tonin in Aleksandra Pivec so s poslanskima skupinama SNS in Narodne skupnosti podpisali sporazum o sodelovanju pri sprejemanju zakonov in drugih aktov v obdobju 2020-2022. Vladna koalicija je vabilo za sodelovanje opoziciji poslala konec maja. Po podpisu sporazuma v opoziciji ocenjujejo, da gre zgolj za formalizacijo že doslej videnega sodelovanja. Izjave prvaka SNS-a Zmaga Jelinčiča in dveh poslancev narodnostnih manjšin.
Sodelovali bomo pri vseh zadevah, kjer se bo dalo in kjer bo naša beseda kaj veljala.
Vse, kar je vezano na razvoj narodnih skupnosti in obstoj narodnih skupnosti,
bova poskušala pač konstruktivno sodelovati.
Državni zbor do izteka roka ni prejel obvestila premijeja Janše o odstopu notranjega ministra Aleša Hojsa. Ta je svoj odstop ponudil 30. junija. Janša o dogajanju molči, Hojs pa je na vprašanje, ali ostaja minister, odgovoril, da je to v rokah predsednika vlade. Z njim o tem, kot pravi, ni govoril. Poslušajmo njegovo izjavo. Do dogajanja pa so kritični v opoziciji. Napovedujejo, da bodo v primeru, da Hojs ostaja minister, ustrajali pri interpelaciji, ki je bila vložena zoper njega. Ministrstvo za kulturo je koalicijske partnerice seznanilo s predlogom možnih sprememb zakona o radioteleviziji Slovenija, ki med drugim predvideva, da bi del RTV prispevka namenili financiranju še nekaterih medijev. V SDS rešitev podpirajo, za SMC je ideja vredna razmisleka, a želijo analize. NSI in Desus se o podpori še nista izrekli. Opozicijska SAP pa je izrazila zaskrbljenost nad dogajanjem, zato je opozicijske partnerje povabila k sopodpisu zahteve za sklic nujne seje odbora Državnega zbora za kulturo. Vladajoča stranka SDS in predvsem Janez Janša sta velikokrat kritična do delovanja javne radiotelevizije. Poslušajmo izjavo profesorja novinarstva Igorja Vobiča.
S tem bi se korenito poseglo v delovanje naše javne RTV hiše. RTV Slovenija bi nekako z izpadom imela s tem izpadom težavo izpolnjevati vse zakonom določene obveznosti. Ne bi nas pa smelo presenetiti, če bi bila prisiljena krčiti tudi program in produkcijo. Hkrati je predlagatelj sicer predvidel sproščanje obsega oglaševanja na RTV Slovenija, s čimer naj bi nastalo luknjo krpali s prihodki iz tržne dejavnosti. Toda s tem bi se poglabljalo sicer že obstoječo protislovje in sicer RTV Slovenija bi se nadalje sililo, da državljane, ki plačujemo RTV prispevek za njeno delovanje in spremljamo programe, kot blago prodajalo oglaševalcem, s čimer bi izgubljali javni interes.
V več mestih po Sloveniji so pretekli petek znova potekali protivladni protesti. V Ljubljani se je zbralo okoli 2500 ljudi. V prestolnici in Mariboru so demonstrirali tudi podporniki vlade v rumenih jopičih. V četrtek je državni zbor potrdil novi protikoronski zakon, s katerim se vlada pripravlja na drugi val epidemije COVID-19. Tudi tokrat je poudarek na ohranitvi delovnih mest, predvsem s podaljšanjem subvencioniranja nadomestil plač delavcem na začasnem čakanju na delu. Vlada pa razmišlja tudi, da bi širjenje virusa preprečila z mobilno aplikacijo za sledenje okuženim. Ta se zdi opoziciji pretiran poseg v človekove pravice, zato že napoveduje ustavno presojo. To je bil tedenski pregled pomembnejših novic iz Slovenije. Z vami sem bil Žan Dolajš. Ostanite zdravi in lep pozdrav do prihodnjič.
Všečkaj, deli, komentiraj. Spremljaj SBS Slovenijo na Facebooku.